Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι, 12 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, εκτάκτως μαζί και σήμερα Κυριακή 29 Οκτωβρίου για την επόμενη ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο μας, είναι η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο, κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ μέσα από το στούντιο. Καλοκαιρία και σήμερα, έως και 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και οι πολίτες, οι Αθηναίοι τουλάχιστον, δεν χάνουν την ευκαιρία για ένα μπάνιο στη θάλασσα απολαμβάνοντας αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες τέλος Οκτωβρίου. Μάλιστα και αρκετοί Αθηναίοι εχθές έκαναν παρέλαση στις παραλίες. Να σας θυμίσω επίσης ότι μία ώρα πίσω γυρίσαμε τα ρολόγια μας σήμερα Κυριακή, καθώς φύγαμε από την θερινή ώρα. Και ευτυχώς τη σήμερα ημέρα που υπάρχουν και αυτές οι συσκευές που αλλάζουν την ώρα από μόνες τους και δεν χρειάζεται πολλές να τις αλλάξουμε χειροκίνητα, γιατί στο παρελθόν είμαι σίγουρη ότι αρκετοί την είχαμε πατήσει. Αυτό σημαίνει γιατί οι περισσότερες από τις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο συσκευές που έχουμε στο σπίτι, τα κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα ρολόγια, υπολογιστές, τα τάμπλετ, αλλάζουν αυτόματα την ώρα. Βεβαίως, η σύσταση είναι πάντα να ελέγχετε ότι η αλλαγή έχει γίνει και βεβαίως, αν αυτό δεν έχει συμβεί, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εσείς του αυτοματισμού, ακόμα δηλαδή και σε αυτές τις συσκευές. Αυτό καταλαβαίνετε πρακτικά τι σημαίνει, δηλαδή θα ανοιχτώνει εκεί γύρω στις 5.30, κάτι που τουλάχιστον εδώ εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή τώρα να γίνει ένα γκάλωπ στο δρόμο, δεν το θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε από τον Μάρτιο του 2019 υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας, που αυτό θα ξεκινούσε από το 2021. Δεν κουνιέται φύλλο βεβαίως. Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αυτές που πρέπει να ξεκαθαρίσουν εάν θέλουν μόνιμα θερινή ή μόνιμα χειμερινή ώρα. Ωστόσο, να σας το πω και αυτό, αυτή η απόφαση δεν αναμένεται σύντομα. Τι ωραία που θα ήταν να περνάγαμε και το χειμώνα μας εκεί να νύχτωνε γύρω στις 6.30 ώρα, για παράδειγμα. Νιώθεις ότι επιμηκύνεται η μέρα. Όταν νυχτώνει, νιώθεις ότι τελείωσε. Αυτό ήταν να πας στο σπίτι σου, να κλειστείς. Δεν έχεις και διάθεση να βγεις από το σπίτι να κάνεις, ας πούμε, δύο δουλειές, δύο πράγματα παραπάνω. Και για εμάς εδώ είναι και θέμα και ζήτημα ευεξίας. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε. Ο ήλιος, η μέρα φέρνει χαρά. Buonasera. 2-10-60-09-6-04 και 2-10-60-09-6-05, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, έστω και για μια καλημέρα.
What you know is true. Don't ask.
Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική κουβέντα για όλους εμάς που έχει να κάνει με το λάδι, με το λάδι μας, το οποίο αναδεικνύεται σε είδος πολυτελείας για το οικογενειακό τραπέζι. Υπήρχε και αυτή η έκφραση, δεν ξέρω πόσοι την γνωρίζετε, ότι πληρώνουμε χρυσό το λάδι. Αυτό κάποια στιγμή δεν ίσχυε, δηλαδή πολλοί δεν καταλαβαίναμε γιατί το λέγανε, αλλά φαίνεται πως τώρα πια δεν είναι ένα κλισέ υπερβολής και γίνεται λίγο και ο κακός χαμός. Δηλαδή διαβάζω για security και περιπολίες στα χωράφια μετά από περιστατικά κλοπών. Διαβάζω ότι μπαίνουν νύχτα σε αρκετά μέρη της χώρας και μαζεύουν τις ελιές. Πολλά μεγάλα ελαιοτριβία έχουν ήδη υπηρεσίες security και βεβαίως την ίδια στιγμή υπάρχει ο φόβος ότι θα εκτοξευθεί η τιμή του και το ντενεκέ που τον παίρναμε ξέρω εγώ γύρω στα 70-80 ευρώ θα φτάσει να τον αγοράζουμε 170 και 180 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε έχει σημάνει συναγερμός και φαντάζομαι σε όλους, δηλαδή από τη μία στους καταναλωτές αλλά από την άλλη φαντάζομαι και στους παραγωγούς του ελαιολάδου. Θα κάνουμε μια τέτοια λοιπόν πολύ ουσιαστική συζήτηση με έναν άνθρωπο που σαφώς τα γνωρίζει καλύτερα από ότι εμείς εδώ, με τον κύριο Μύρονα Χιλετζάκη, είναι ο αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ένωσης Ηρακλείου Κρήτης. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Χαίρετε κύριε Χιλετζάκη.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Σας βρίσκουμε και στο χωράφι.
Χωράφι, ναι.
Τι είναι αυτό που γίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ξαφνικά έτσι εκτινάχθηκαν οι τιμές. Έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, έχει να κάνει με κάτι άλλο.
Αλλά έχει παίξει σοβαρό το ρόλο στις τιμές αυτές, αλλά όλα αυτά δεν ξεκινάνε από τη χώρα μας, ξεκινάνε από τις δύο γείτονες χώρες.
Από Ιταλία, Ισπανία.
Και Ισπανία. Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στην παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρώπη. Παράγει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου,
ναι.
Η Ισπανία. Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος ο έμπορος τυποποιητής ελαιολάδου της Ευρώπης.
Ωραία, εμάς τι να μας επηρεάζει ας πούμε αυτό της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Το δικό μας ελαιόλαδο κατά 80% φεύγει σε εξαγωγή, πάει στην Ιταλία. Το 80% γίνεται εξαγωγή, ένα 10% τυποποιείται και αφήνουμε και το ελαιόλαδο που είναι για τα σπίτια μας, που αυτό δεν το προσμετρούμε εμείς τόσο πολύ στις εμπορικές μας πράξεις. Όταν σήμερα στην Ισπανία το λάδι είναι στην τιμή του 8,45 το περισσινό, τιμή λίτρου στον παραγωγό, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μπούμεραγκ και συμπαρασύρει και τις άλλες χώρες. Εμείς πέρυσι, η χώρα μας, καταρχήν η χώρα μας είναι τρίτη σε παραγωγή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη Ισπανία, δεύτερη Ιταλία, τρίτη Ελλάδα. Και μετά κάποιες άλλες χώρες. Η χώρα μας πέρυσι σπάραξε 350.000 τόνους ελαιόλαδο. Από τους 350.000 τόνους, το 80% έφυγε εξαγωγή. Έμεινε ένα 20% μέσα, που αυτό το 20%, μιλάω για πέρυσι,
ναι, ναι.
Αυτό το 20% κρατήσαμε μια ποσότητα εμείς για εθνική τυποποίηση και μια άλλη ποσότητα έμεινε χωρίς εμπορική πράξη. Δηλαδή υπάρχει ακόμα, στα λιοτρίβια, δεν έχει πουληθεί. Τι γίνεται τώρα. Το δικό μας λάδι πέρυσι έφυγε σε μια τιμή, δηλαδή το 80% του λαδιού έφυγε στην τιμή των 5 ευρώ. 4,5, 4,30 ευρώ. Σήμερα αυτό το λάδι το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ και καλείστε όλοι εσείς που δεν είστε παραγωγή να το πληρώνετε 13, 14, 15 ευρώ το λίτρο.
Μιλάμε για το ίδιο λάδι.
Ακριβώς το ίδιο λάδι. Το περισσινό λάδι το δικό μου. Το λάδι μου που το πούλησα εγώ 4,5 και 5 ευρώ το αγοράζει σήμερα ο καταναλωτής 13,5 ευρώ.
Εδώ μιλάμε για σχροκέρδια. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση.
Σε αυτή την περίπτωση, ναι. Όλα αυτά όμως ήταν επακόλουθα της ισπανικής κλιματικής κρίσης. Στην Ισπανία έχουμε 36 μήνες χωρίς βροχή. Οι 36 μήνες αυτές, το εθνικό τους προϊόν, γιατί και εμάς το λάδι είναι εθνικό μας προϊόν, το εθνικό τους προϊόν χάθηκε από το χάρτη. δεν παράξαν τίποτα. Φανταστείτε, σας πω ένα μέρο να καταλάβετε. Δύο εκατομμύρια τόνους ελαιόλαδο πάραξε η Ισπανία το 19.
Ναι.
Δύο εκατομμύρια τόνους το 19. Και φέτος οι προβλέψεις της είναι να φτάσει μάξιμου στους 600.000 τόνους. Δεν θα καλύψει οριακά τις εθνικές της ανάγκες. Δεν πάει για τυποποίηση. Πάει για εθνικές ανάγκες.
Θέλω να σας πω ότι χθες έφυγε από το σπίτι μου ένα παιδί φιλοξενούσα από την Ισπανία μέσω του προγράμματος Εράσμους. Και τέλος πάντων ήταν ένα παιδί ηλικίου, οπότε τον ρώτησα και λίγο γι' αυτό, γιατί τα ξέρουμε και εμείς, τα έχουμε διαβάσει λίγο αυτά για την Ισπανία, το τι συμβαίνει. Το παιδί μου είπε ότι ήδη στην Ισπανία, μιλάμε και καταναλωτές τώρα, έτσι δεν μπορούσε να ξέρει περισσότερα πράγματα, ότι αυτό διαφαίνονταν ακόμα και από πέρσι και ήδη καταναλωτές εκεί έχουν αλλάξει διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή χρησιμοποιούν άλλα λάδια. Δεν υπάρχει λάδι. Και αν υπάρχει θα είναι πάρα πολύ ακριβό.
Πολύ πολύ σωστά σας το είπε ο φιλοξενούμενός σας. Έγινε μια στατιστική πριν από ένα μήνα περίπου στην Ισπανία και φαίνεται ότι το ισπανικό νοικοκυριό που έβγαινε πρώτο σε όλη την Ευρώπη σε κατανάλωση ελαιολάδου έχει μείωση κατά 85%. Κατά 85% είναι αυτό που φοβόμαστε εμείς σήμερα, γιατί πρέπει να είμαστε και λίγο ισορροπημένοι. Ακούσατε, οι τιμές αυτές έχουν ξεφύγει. Εμείς τώρα θα γίνουμε σε λίγο πάμπτωτοι. Άμα βγάζεις 10 τόνους λάδι και παίρνεις τους 10 τόνους λάδι 100 χιλιάρικα, πρέπει να δουλεύει ο άλλος μια ζωή για να τα πάρει. Κακά τα ψέματα.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς.
Πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί όλο αυτό?
Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει λάδι. Ερχόμαστε στο τώρα. Εμείς λάδι δεν έχουμε.
Δεν έχουμε φέτος, γιατί είναι αυτό που λένε μια χρονιά έχει, μια δεν έχει.
Όχι. Φέτος έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τώρα που σας μιλάω είμαι σε ένα ελαιόνα της Κρήτης. Έχει 35 βαθμούς θερμοκρασία. Το χειμώνα είχαμε μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού τις βροχές. Δηλαδή έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις βροχοπτώσεις. Σοβαρότατο όμως πρόβλημα. Και δεν έχουμε παραγωγή. Φανταστείτε ότι η Κρήτη πέρυσι, που είναι ο νούμερο ένα στην Ελλάδα ελαιοπαραγωγικός ιστός και μετά έρχεται η Μεσσηνία, πάραξε 130.000 τόνους, δηλαδή εμείς παράξαμε το 35% της εθνικής παραγωγής, δηλαδή εμείς η Κρήτη. Λοιπόν, και φέτος δεν θα βγάλουμε ούτε 30.000 τόνους.
Που αυτό μάνι σημαίνει
ότι
έτσι κι αλλιώς και στον παραγωγό και σε εσάς δηλαδή η τιμή θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι.
Η τιμή θα είναι πολύ παραπάνω αν υπάρχει παραγωγή που δεν υπάρχει.
Ναι.
Όλο αυτό είναι ένα φτιαχτό των τυποποιητών. Είναι αυτοί που είχαν την οικονομική άνεση και φυλάξανε λάδια μέσα, τα στοκάρανε στη γλώσσα τους, που αυτοί όχι απλά διπλασιάσανε, τριπλασιάζουν και τετραπλασιάζουν τα χρήματά τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, και όλα αυτά εις βάρος του προϊόντος. Γιατί λέω εις βάρος, εμένα το προϊόν δεν μου λέει κάτι σήμερα αν είναι 9 ευρώ στον παραγωγό. Όταν αλλάξει η δικιά σου διατροφική συνήθεια που είσαι ο καταναλωτής, ο πελάτης μου, και δεν θα το τρως...
Δεν πάει να το έχεις και 15 που λέει ο λόγος μετά.
Μπράβο, και να ισορροπήσει. Η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά. Και εγώ παραγωγή μετά από 2-3 χρόνια και δεν μπορώ να το πουλήσω το προϊόν. Γιατί εμείς ελαιοπαραγωγή έχουμε περάσει μαύρες μέρες στο παρελθόν. Εμείς πριν μια πενταετία, το λάδι αυτό που πουλιέται σήμερα 8-9 ευρώ το λίτρο ή το κιλό στο παραγωγό, δεν λέω στον καταναλωτή.
Ναι.
Πουλούσαμε εμείς 1,82 ευρώ το κιλό.
Και πριν πόσα χρόνια.
Δεν ήταν πολύ παλιά, ήταν πριν 2-3 χρόνια.
Πριν 2-3 χρόνια.
Καταλαβαίνετε τώρα τι μεγάλο πρόβλημα θα έχουμε εμείς, γιατί εμείς είναι μια πολυετής καλλιέργεια. Δεν είναι μια καλλιέργεια που φέτος ούτε στα ντομάτες. Α, οι ντομάτες πήγανε καλά γιατί τα σκόπια διαλύσανε και έπιασα τιμή και του χρόνου θα βάλω καλαμπόκι.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χιλετζάκη, ναι. Το οποίο το δέχομαι τώρα και από ακροατές που μας ακούνε. Τι θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε το κομμάτι των εξαγωγών και αντί να εξάγουμε αυτό το 80% που αναφέρεται και νωρίτερα, να εξάγουμε λιγότερο έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο Έλληνας καταναλωτής και κάπως οι τιμές να μην...
Αυτό το μέτρο που λέτε τώρα το πήρε η Τουρκία 1η Αυγούστου. Ο Ερντογάν, φανταστείτε τώρα την Τουρκία, μια χώρα που... Η σύγκριση τιμών με εμάς είναι, ξέρετε, πολύ χαμηλές. Ο Τούρκος σήμερα αγοράζει το λάδι 9,5 ευρώ το λίτρο για να το φάει ο Τούρκος καταναλωτής. Και ο Ερντογάν είδε αυτό και επειδή είδε το τι επικρατεί στην Ευρώπη με το ελαιόλαδο, έκανε το εξής. Πήρε μια απόφαση και έκλεισε τα σύνορά του από 1η Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Κλείνει τα σύνορά του για να μην φύγει το λάδι του να εκτός χώρας και η χώρα του μείνει χωρίς ελαιόλαδο.
Δηλαδή απαγόρευσε για 2 μήνες τις εξαγωγές λαδιού.
Απαγόρευσε από 1η Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου τις εξαγωγές του ελαιολάδου στη χώρα του. Ερντογάν. Και αυτή την απόφαση την πήρε τον Ιούλιο,
Ναι.
Εμείς όλα τα ξέραμε με το λάδι ότι θα αποχειωθεί το λάδι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το λάδι δεν θα πάει στα 170 ευρώ στον Τενεκέ που λέτε. Ο Τενεκέ θα πάει στα 200 ευρώ. 170 ευρώ ο Τενεκέ είναι σήμερα. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι σήμερα 170 ευρώ. Σήμερα το λάδι το περισσινό, γιατί το φετινό λάδι λόγω της ξηρασίας δεν έχουν μπει ακόμα οι άνθρωποι να μαζέψουν αυτές τις λίγες ποσότητες που έχουν. Το περισσινό λάδι που λέει 8,5 ευρώ. 8,5 ευρώ συν ΦΠΑ γίνεται μια εμπορική πράξη πάνω από 10 ευρώ. Πάνω από 10 ευρώ η πράξη αυτή σημαίνει ότι 17 κιλά ο Ντενεκές επί 10 ευρώ 170 ευρώ.
Για το περσινό λέμε τώρα.
Μπράβο. Γιατί να το πουλήσει ο παραγωγός 150 ευρώ τον Ντενεκέ. Δεν έχει κάποιο λόγο να το πουλήσει. Από του δίνει ο έμπορας στα 17 κιλά 170 ευρώ. Επομένως ο Ντενεκές θα πάει στα 200.
Θα φτάσει σε μένα στα 200 και 230.
Και 230 και εσείς όμως, εκεί που τρώγατε τρεις φορές την εβδομάδα λαδερά φαγητά, θα τα κόψετε. Και εσείς που τηγανίζατε την ωραία σας πατάτα, την τηγανιτή με ελαιόλαδο, θα το σταματήσετε, θα βάζετε άλλα ελαιόλαδα. Και εκεί που παίρναμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, θα παίρνουμε λάδια με προσμίξεις. Που θα έχουν μέσα δεν ξέρω ποια λάδια, δεν θέλετε καν να τα ονομάζω.
Βέβαια,
τα και, άλλα λάδια.
Και έχει παρατηρηθεί και το εξής. Σε πλατφόρμες τώρα, αυτά τα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται έχουν παρουσιαστεί πολλές διαφημίσεις που πουλάνε λάδια. Αγνώστου προελεύσεως, δεν ξέρεις τι έχει μέσα και σου λέει ο Ντενεκές, ξέρω εγώ, 70 ευρώ. Από ανώνυμους τώρα λέμε, έτσι, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Και υπάρχει και αυτό, δηλαδή μπορεί να έχουμε και τέτοια θέματα δηλητηρίασης ανθρώπων, να βάζουν στο τραπέζι του λάδι.
Έχουμε όμως θέματα διατροφικής συνήθειας που θα την αλλάξουν. Γιατί όταν εσείς μάθετε ηλιέλαιο, φιστικέλαιο, σπορέλαιο, να τα πω όλα με τη σειρά για να μην έχω και τα λοιπά θέμα, μετά θα είναι δύσκολο να ξαναβάλετε το
βέβαια, και θα πει κάποιος, μα πόσο εύκολο είναι αυτό ο Έλληνας, ας πούμε, να χάσει το λάδι του από το τραπέζι. Θα το χάσει, διότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή βάλεται από παντού. Από κάπου πρέπει να κόψει. Δεν γίνεται, ας πούμε, να τριπλασιάζεται η τιμή στον Ντενεκέ στο λάδι. Και διάβαζα προχθές ότι υπάρχουν και πολλοί νέοι άνθρωποι που αυτοί, ξέρετε, που έχουμε αλλιές στα χωριά μας, που δεν τις καλλιεργούμε, δεν ασχολούμαστε κτλ. Υπάρχει μια στροφή προς τους καταναλωτές να δούνε τι υπάρχει στα χωριά, αν υπάρχει κάτι, μήπως και μπορούν έστω και λίγο λάδι να βγάλουν κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή έως ανέφικτο, καθώς και φέτος δεν έχει και πολύ, δεν υπάρχει και σοδιά.
Δυστυχώς φέτος η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει την πόρτα του Έλληνα. Και όχι μόνο την έχει χτυπήσει, έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει και μέσα στο σπίτι του. Εμείς αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα ξηρασίας. Τώρα που σας μιλάω σήμερα, είμαι σε ένα ελαιόνα και προσπαθούμε να βρούμε λίγο νερό να του ποτίσουμε, έστω να μπορούμε να σώσουμε το κεφάλαιο για την επόμενη χρονιά, όχι για φέτος. Φέτος χάθηκε η χρονιά, τελειώσαμε. Δηλαδή να σώσουμε το κεφάλαιο, αφυδατώνουμε τα ελαιόδεντρα και θέλουμε να σώσουμε το κεφάλαιο έτσι ώστε του χρόνου, εφόσον βλέπουμε και εμείς αυτές τις τιμές και μας έρχεται η ευκαιρία να πιάσουμε και εμείς, ας το πούμε, την καλή που λέμε, ωραία, να μπορούμε να προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά. Αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν ευνοεί. Δεν ευνοεί καθόλου. Εμάς οι Κρήτη είμαστε και κοντά στη Σαχάρα, είμαστε το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης.
Ναι, πιο ζεστό κλίμα.
Είναι πιο ζεστό το κλίμα και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ενώ είμαστε ο νούμερο ένα ελαιοπαραγωγική περιφέρεια της Ελλάδος.
Τώρα θα αναφερόμαστε στο λάδι και θα μιλάμε για υγρό χρυσό, πραγματικά.
Λέγαμε και ότι το λάδι μας ήταν υγρός χρυσός. Σα διακόπτω συνέχεια, αλλά.
Όχι, δεν πειράζει, καλά κάνετε.
Λέγαμε ότι ήταν υγρός χρυσός διατροφικά. Τώρα είναι χρηματιστηριακό προϊόν το λάδι. Οι τιμές, δηλαδή, όποιος βγήκε απ' σήμερα. Εγώ ξέρω ότι το λάδι σε ένα μήνα θα πάει στα 10 ευρώ ή θα πάει στα 5 ευρώ. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει την εμπορική πράξη πλέον του ελαιολάδου. Κανένας.
Από τη στιγμή που ένα προϊόν γίνεται χρηματιστηριακό, είτε αυτό είναι το ρεύμα, είτε είναι το λάδι, φαίνεται ότι τα πράγματα ξεφεύγουν και δεν έχει βρεθεί ακόμα αυτός ο μηχανισμός να μπορεί να ελεγχθεί. Για παράδειγμα, το ότι λέμε η κυβέρνηση να λάβει μέτρα, άμεσα, μέτρα που δεν έχουμε δει, έτσι ώστε να ισορροπήσουν λίγο όλο αυτό που συμβαίνει και με τον πληθωρισμό των τροφίμων, για παράδειγμα, γιατί για μένα αυτό το πάστα σούπερ μάρκετ δεν είναι η λύση. Και δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα και τώρα σε αυτό το βασικό προϊόν για τη διατροφή του Έλληνα θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, εσχροκέρδια.
Πριν από ένα μήνα, όλες οι αναπτυξιακές της Ελλάδος με συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κτλ. Ήταν καλεσμένες στην Ιταλία. Εγώ, επειδή είμαι στο κομμάτι του συνεταιρίζεσαι και του συνδικαλισμού, είμαι μέλος μίας αναπτυξιακής στο Διοικητικό Συμβούλιο και είχαμε πάει στη Σαρδινία στην Ιταλία. Όταν εγώ, σαν ελαιοπαραγωγός, κάλεσα να βρω συναδέρφους Ιταλούς και κάθαμε και συζητήσαμε τι ώρες ένα βράδυ και η συζήτηση δεν είχε και τελειωμό. Είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς σήμερα εδώ. Έχει και ο Ιταλός. Το πρώτο πρόβλημα που διαπιστώσαμε μετά το τέλος της κουβέντας μας ήταν η κλιματική αλλαγή. Αυτή η κλιματική αλλαγή που κάποτε εμείς ειδικά οι άνθρωποι που ζούμε στο χωριό την ακούγαμε σαν... Έλα μωρέ τώρα, τι λέει ο επιστήμονας.
Ότι ναι, υπάρχει, αλλά έξω από την γειτονιά μου, έξω, αλλού.
Τη στάθμη της θάλασσας,
ως πλανητικό γεγονός, ναι. Ως πλανητικό γεγονός το αντιλαμβανόμαστε.
Μπράβο, δηλαδή τα λέγαμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, και τώρα εμείς το βιώνουμε. Και λένε όντως οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, που μας φωνάζανε πριν από 10-15 χρόνια, κύριε, θα έρθει κλιματική αλλαγή, θα αυξηθεί η θερμοκρασία και τα λοιπά.
Ναι, το θέμα είναι, ξέρετε ποιο είναι όμως, κύριε Χιλετζάκη, φαίνεται ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν προνοούμε, δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι συνομιλούσα με έναν συνάδελφό σας, παραγωγό, πριν 2 μήνες περίπου, μέσα στο καλοκαίρι, ο οποίος μεταξύ άλλων, που έλεγε πάνω κάτω τα ίδια που λέμε τώρα και εμείς εδώ, μου είπε ότι ναι, εντάξει, αλλά οι Ιταλοί προνόησαν και θα καδιάσαν όλες τις αποθήκες. Πριν από το καλοκαίρι.
Ξέρετε τι γίνεται με την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας δεν είχε ποτέ εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό αγροτικών προϊόντων. Δυστυχώς η Ελλάδα μας παράγει εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, εξαιρετικά, παράγει πραγματικά ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να το παράξουμε. Εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε εμείς παράδειγμα. Και δεν τα λέω τώρα επειδή είμαι τοπικιστή εσύ, αλλά επειδή σε εκπροσωπώ το νησί από το αγροτικό κομμάτι, λέω την Κρήτη για να μην λέω άλλες περιοχές. Που και οι άλλες περιοχές είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, βλέπουμε στην Κρήτη εδώ, σε μια περιοχή στην Άρβη, και βγάζουμε μπανάνα, την μπανάνα Άρβης, ένα πολύ ωραίο τροπικό φρούτο η μπανάνα σε θερμά κλίματα. Ωραία. Και βλέπουμε στα 140 χιλιόμετρα πιο πέρα, του κυρίου Μητσοτάκη το χωριό, στα Χανιά δηλαδή, και βλέπουμε και καλλιεργούμε το κάστανο. Και βλέπουμε το ένα άκρο που θέλει ψυχρό κλίμα, το κάστανο, και το άλλο η μπανάνα. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα μας σε πάρα πολλά σημεία. Αυτά τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα έπρεπε να έχει γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμός. Τα ελληνόπουλα σήμερα πάσχουν από παχυσαρκία όλα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας με τα ελληνόπουλα μας. Το 30% στα ελληνόπουλα είναι παχύσαρκα. Και λέμε εξής, παράγουμε τόσα εξαιρετικά προϊόντα. Αν είχε γίνει ένας σωστός εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός των προϊόντων μας, πραγματικά σήμερα θα είμαστε ένα γαστρονομικό, τουριστικό προορισμός, γιατί η Greek Salad έφερε τους πρώτους τουρίστες. Είναι τα αρχαία μας, είναι το πολιτισμό μας, είναι όλα αυτά. Αλλά και η γαστρονομία μας τη γουστάρανε και τη θέλανε. Και λέω τώρα εγώ, υπήρχε στρατηγικό σχεδιασμό? Όχι, δεν υπήρχε.
Όχι, δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε ποτέ στρατηγικό σχεδιασμό.
Για τον πρωτογενή τομέα δεν υπήρχε.
Γιατί ο στρατηγικό σχεδιασμό δεν είναι μόνο εγώ να γίνω μεγάλο. Είναι να τρως και εσύ σωστά, καθαρά προϊόντα και σε προσιτές τιμές από τον τόπο σου.
Και ακόμα δεν βλέπουμε, κύριε Χιρετζάκη, ότι πέρα από ότι δεν υπάρχει, και αυτό είναι γεγονός, εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός σε αυτό το κομμάτι, δεν βλέπουμε να γίνονται και κινήσεις, έστω πιο σπασμωδικές, προκειμένου να προλάβουμε τα χειρότερα. Δηλαδή το έκανε ο Τούρκος, ας πούμε. Εγώ ναι. Δεν λέω να κλείσουμε τα σύνορα, μασώνει και καλό ότι αυτή είναι η λύση, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι βασικό το πρόβλημα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί μας αφορά όλους και θα το καταλάβουμε και όσον ούπο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί καταρχάς ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και σε ένα επίπεδο με τέτοια χαρακτηριστικά που πραγματικά πιάσατε πάρα πολλές παραμέτρους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άμα λες την αλήθεια και τα πράγματα όπως έχουν και οι ακροατές καταλαβαίνουν και ο συνομιλητής σου, γιατί κακά τα ψέματα πλέον πίσω από το δάχτυλό μας δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες, να τις καταλαβαίνουν οι άνθρωποι
και το για να δούμε το... Το θέμα είναι να ακούνε και αυτοί που πρέπει να ακούνε, έτσι ώστε να λαμβάνουν μέτρα. Είναι και αυτό.
Συμφωνώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλημέρα. Υπομονή. Γεια σας. Γεια. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν όλο το τελευταίο διάστημα είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Από πάνω μας κυριαρχεί η κλιματική αλλαγή ή αλλιώς κλιματική κρίση, που ίσως μέχρι πρότινος το θεωρούσαμε κάτι έτσι που ναι μεν υπήρχε αλλά έξω από εδώ, μακριά από εδώ, όχι στην πόρτα μας. Αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Για παράδειγμα, από τη μία μιλούσαμε για αυθονία αγαθών, ότι υπάρχουν στον κόσμο, εκεί ήμασταν πριν, ήταν το προηγούμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται όμως ότι περνάμε σε μία εποχή όπου λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν θα υπάρχει αυθονία αγαθών. Αυτά τα αγαθά που θα υπάρχουν θα είναι απλησίαστα από τους καταναλωτές, διότι οι τιμές τους θα είναι απλησίαστες. Παλεύαμε τόσα χρόνια να μιλάμε για σωστή διατροφή, μέσα στην οικογενειακή εστία. Ναι, τώρα πρέπει να το γυρίσουμε όλο αυτό, γιατί τίθεται και ένα θέμα με την ασφάλεια των τροφίμων. Θα αλλάξουν και οι διατροφικές μας συνήθειες. Ήδη το βλέπουμε αυτό εμείς. Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ και εκεί που είχες συνηθίσει με αυτή τη λίστα να ψωνίζεις, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Διότι βλέπεις ότι οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν, ίσα-ίσα που εξακολουθούν να τραβάνε την ανηφόρα. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνεις σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και λες, θα πορευτώ με αυτό που υπάρχει ανάλογα με την τσέπη μου, δηλαδή με τις προσφορές, με το τι είναι μέσα στο καλάθι, και κάπως έτσι θα αναπροσαρμόσω και το εβδομαδιαίο διατροφικό, ας πούμε, πρόγραμμα της οικογένειας. Πρέπει να σταθούμε πάνω στο θέμα αυτό, πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι δικλείδες ασφαλείας που, αν μη τι άλλο, θα θωρακίσουν ένα ποσοστό για να υπάρχει επάρκεια και σε μια λογική τιμή για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε. Το θέμα που θα ανοίξουμε τώρα ήρθε και κούμποσε λίγο με το προηγούμενο που ήταν η αφορμή μας το λάδι. Βεβαίως ο κύριος Κελετζάκης μας ανέφερε πάρα πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε για μια σειρά από podcast που έχουν να κάνουν με το φαγητό. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γιόνι. Ο ίδιος είναι τεχνολόγος τροφίμων και κάπως έτσι κάπου προέκυψε μια ιδέα να δημιουργηθούν κάποια επεισόδια σε μορφή podcast έτσι ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές, να γίνουν πιο συνειδητοί οι καταναλωτές, να επικοινωνηθούν εν πάση περιπτώσει θέματα καταναλωτικά. Κύριε Γιόνι, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Το καλημέρα έχει μείνει από τα πρωινά.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και πραγματικά χαίρομαι που προσεγγίζετε τέτοια θέματα διατροφής, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και μας αγγίζουν όλους.
Και τώρα έδεσε το θέμα, δηλαδή έτυχε να δέσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε κανονίσει χθες να συνομιλήσουμε, δεν τα καταφέραμε, δεν πρόλαβα. Και οπότε το κανονίσαμε, το πήγαμε για σήμερα. Οπότε ήρθε και έδεσε. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε δημιουργήσει μια ενιαία ενότητα για το κομμάτι της διατροφής και την αξία αυτής.
Ισχύει, ακριβώς.
Πάνω από αυτό που λέγατε, το έχετε και στον πρόλογο εσείς εκεί στη σελίδα που έχετε δημιουργήσει, που λέγεται The Food Processors.
Ακριβώς, The Food Processors.
Δηλαδή τι, οι επεξεργαστές τροφίμων, οι επεξεργασίες τροφίμων.
Ψάχνω να βρούμε ένα όνομα που θα πιάσει και τους ελληνομαθείς και τους αγγλομαθείς, οπότε γενικά ήταν ένα όνομα που έπεσε μετά από πολλά. Είπαμε επεξεργαστές τροφίμων είναι στα ελληνικά του, ναι, ισχύει. Αλλά προσεγγίζουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των τροφίμων και με τη διατροφή, αρκετά θέματα. Γιατί εμείς, προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε τα πράγματα στον καταναλωτή και την ασφάλεια των τροφίμων, μεταξύ μας οι επιστήμονες λέγαμε ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει, δεν έχει μάθει, δεν ενημερώνεται ο κόσμος, δεν επικοινωνεί με τον κόσμο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει αυτή την κίνηση, να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Γιατί εντάξει, εμείς οι επιστήμονες τα γνωρίζουμε, αλλά θέλουμε να βγούμε και παρά έξω. Να βγούμε στην αγορά έξω και να πούμε, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και η αλήθεια είναι ότι εγώ ίδια τώρα, ως ένας καταναλωτής, μπαίνοντας στη σελίδα, πραγματικά είδα ότι και τα θέματα είναι πολύ επίκαιρα. Και είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει η σελίδα σας και ως ένα εγχειρίδιο. Για παράδειγμα, βλέπω ένα επεισόδιο που λέει ενεργειακά και ισοτονικά ποσά. Βλέπω ένα άλλο που λέει νερό δικτύου και εμφιαλωμένα νερά. Με κατάλογο συστατικών και διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα. Ποια είναι η διατροφική αξία των φυτικών ροφημάτων σε σχέση με το αγελαδινό. Δηλαδή, αυτό που. Αυτή η πιο σύγχρονη, ας πούμε, διατροφική συνήθεια, και είναι πάρα πολύ ενημερωτικά.
Αυτό είναι που θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να πούμε πράγματα που ισχύουν, γιατί ξέρετε τι γίνεται στο διαδίκτυο, υπάρχει η πληροφόρηση και δυστυχώς υπάρχει και η παραπληροφόρηση. Εμείς θέλουμε να πούμε τα πράγματα πώς έχουν, να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά και να δώσουμε αυτό το στίγμα που χρειάζεται η κοινωνία, γιατί το χρειάζεται αυτό η κοινωνία. Συναντούμαστε συχνά με πάρα πολύ κόσμο και μας λένε, ρε παιδιά, τι γίνεται με τα συντηρητικά για παράδειγμα, ένα μεγάλο θέμα. Έχουν όλα τα πρόβλημα συντηρητικά. Δεν έχουν όλα τα πρόβλημα συντηρητικά. Τι χρειάζεται να έχει τα μας μια ετικέτα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά πού θα τα μάθει, εφόσον δεν υπάρχει η επικοινωνία. Τώρα τελευταία ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων κάνει και αυτός κάποια βήματα επικοινωνίας, αλλά και αυτή η δράση δική μας έχει στόχο αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε τον κόσμο και φυσικά το μεγάλο μας όραμα, γιατί το όνειρο είναι η επικοινωνία, αλλά το όραμα το μεγάλο μας είναι να μπει το μάθημα σαν μάθημα για σάλι προς μας στα σχολεία. Αυτό είναι το μεγάλο μας όραμα. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Και το ενδιαφέρον είναι ότι πέρα από τα podcast μέσα υπάρχει και κείμενο. Δηλαδή υπάρχει κείμενο για το κάθε ένα από αυτά, αναλυτικό, με λεπτομερείς έτσι, περιγραφές, εννοείται εύκολα κατανοητές, έτσι, από τον απλό κόσμο, από τον καταναλωτή, που μπορεί διαβάζοντάς το να καταλάβεις δηλαδή, κάποια πράγματα. Και να μην μένει στο ότι, ναι, ας πούμε, τα φυτικά ροφήματα, λέω ένα παράδειγμα γιατί αυτό έχω μπροστά μου τώρα, έχουν μόνο πλεονεκτήματα. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχουν και μειονεκτήματα και έχουν, το βλέπω εδώ μπροστά. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν λέω να γίνουμε ειδικοί, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο να τα γνωρίζουμε. Ή για αυτά τα ροφήματα, τα πιο καινούργια, σύγχρονα, τα ισοτονικά και όλα αυτά που τα προτιμούν. Και νεαρά παιδιά, χωρίς πολλές φορές και οι γονείς τους να γνωρίζουν αν ένα ενεργειακό, για παράδειγμα, ποτό είναι εντελώς αθώο και για ποιες ηλικίες.
Σωστά, σωστά. Μια σχέση με τα ενεργειακά, ας πούμε, έχουν πάρα πολύ μεγάλη καφέινη. Δεν μπορεί να το καταναλώσει ένα παιδί. Δεν θα έπρεπε να το καταναλώσει ένα παιδί. Με τόσο μεγάλη καφέινη που έχει. Φανταστείτε, έχει διπλάσια ποσότητα από έναν γαλλικό καφέ.
Ναι, το διάβαζα και δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι. Ούτε αυτό. Οπότε, όλη η σελίδα είναι και πολύ όμορφη. Είναι και πολύ εύχρηστη.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Και είναι και πολύ σημαντική. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ως ένα εργαλείο δηλαδή για όλους, προκειμένου να μπαίνουν και να ενημερώνονται για διάφορα πράγματα. Ο στόχος είναι να διαμορφώσετε καταναλωτές που, αν μη τι άλλο, να γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα, έτσι δεν είναι?
Σωστά, θέλουμε να τους κάνουμε συνειδητούς και στο τέλος της ημέρας να αποφασίζουν αυτοί τι θα επιλέξουν και όχι τι θα τους πει κάποιος άλλος να επιλέξουν. Να έχουν αυτή τη γνώση και στο τέλος να πάρουν στο μάρκετ και να πούνε θα επιλέξω αυτό, συνειδητά όμως, να γνωρίζουν, να ξέρουν να διαβάζουν τις ετικέτες, τι λέει η ετικέτα πάνω. Γιατί ο μοναδικός τρόπος της επικοινωνίας της βιομηχανίας με τον καταναλωτή είναι η ετικέτα. Αλλά ο κόσμος ακόμα δεν ξέρει να το διαβάζει.
Όχι, δεν ξέρει.
Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τη διαφορά, για παράδειγμα, της ανάλωσης θέως με την ανάλωση κατά προτίμηση. Πράγματα πάρα πολύ βασικά.
Τι σημαίνει αυτό?
Ανάλωση έως, όταν λέει ένα τρόφιμο, σημαίνει ότι το τρόφιμο από την ώρα που θα παρέλθει η ημερομηνία και μετά το τρόφιμο θεωρείται μη ασφαλές. Ενώ το ανάλωση κατά προτίμηση, ακόμα και να παρέλθει η ημερομηνία λήξης, μιλάμε για ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα μπορείς να τα καταναλώσεις και μετά την ημερομηνία λήξης.
Για ένα μικρό διάστημα, φαντάζομαι.
Για ένα μικρό διάστημα, ναι. Δεν θα χάσει κάτι σε ασφάλεια, δεν θα πάθει κάτι από την ασφάλεια. Θα πάθει πιθανό να μην είναι τόσο τραγανό ή να μην έχει τόσο καλό άρωμα, ή να μην έχει καλή γεύση. Αλλά δεν τίθεται θέμα ασφάλεια.
Και στο παρελθόν, εγώ θυμάμαι καμπάνιες να έχουν γίνει έτσι και από το Υπουργείο να προσπαθούν, ας πούμε, να ενημερώσουν τους καταναλωτές για το πώς να διαβάζουν ετικέτα.
Σωστά.
Εγώ σας το λέω, εγώ που είμαι συνέχεια και στο σούπερ μάρκετ και μαγειρεύω και ενημερώνομαι και εδώ μέσα από τις εκπομπές, ότι ακόμα δεν μπορώ, δεν το έχω καταφέρει αυτό. Ξέρετε που μπορεί να μείνω. Μπορεί να μείνω στο ότι, ωραία, διαβάζεις από πίσω τα συστατικά, ας πούμε. Όταν ένα προϊόν βλέπεις ότι πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις τι είναι αυτά που υπάρχουν σε μια ετικέτα, σημαίνει ότι έχουν πολλά στερεωτικά, μην το πάρεις. Κάπως έτσι. Δηλαδή είναι πολύ γενικό, είναι
που δεν
το καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά τουλάχιστον είναι ένας κανόνας που εγώ προσωπικά πορεύομαι.
Σωστά. Ναι, είναι μια αρχή.
Είναι μια αρχή. Αυτό είναι μια αρχή.
Είναι μια αρχή. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, άλλο ένα θέμα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, είναι σπατάλη τροφίμων. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Έχουμε σπαταλάμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση 88 εκατομμύρια τόνους τροφίμων. 88 εκατομμύρια τόνους τροφίμων.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και το συζητούσαμε και πολλές φορές και μέσα από εδώ στην εκπομπή κατά το παρελθόν. Τώρα μπορεί να μην έχετε νούμερα στη διάθεσή σας, στοιχεία, όμως την εκτίμησή σας θέλω. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θεωρείτε ότι η σπατάλη τροφίμων εδώ στη χώρα μας είναι σε τέτοια υψηλά επίπεδα όπως ήταν, για παράδειγμα, πριν 2-3 χρόνια? Δεν πάω πριν 10 χρόνια, πριν 2-3.
Είναι. Παρόλο που έχουν γίνει αρκετές δράσεις, ακόμα είμαστε πάρα πολύ ψηλά.
Είμαστε πάρα πολύ ψηλά ακόμα, δυστυχώς. Γίνονται δράσεις, όλοι και ο φορέας τροφίμων της Ελλάδας, αλλά και η Ευρωβακαίωση πια το έχει βάλει σαν βασικό στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Και το 50-60%
ακόμα και όταν πονάει και αιμορραγεί τόσο πολύ η τσέπη μας, ναι, πηγαίνοντας να ψωνίσει σε ένα μεγάλο σπουδάκι. Ναι.
Και όμως, περίπου 90 κιλά τροφίμων κατά κεφαλή. 90 κιλά είναι πάρα πολλά.
Γι' αυτό και αν παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι όπου δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πώς μπορείς να αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, το φαγητό που έμεινε ή τι άλλο μπορείς να κάνεις, αυτές οι σελίδες, αυτές οι ενημερώσεις κάνουν λίγο παραπάνω buzz, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν ισχύει. Buzz σημαίνει ότι στέκεσαι λίγο παραπάνω, δημιουργείται ένας μικρός θόρυβος πάνω εκεί. Ναι. Μπαίνει δηλαδή πιο πολύ κόσμο για να δει τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει.
Και το 50% περίπου, 50-60%, η σπατάλη τροφίμων γίνεται στο ίδιο μας στο σπίτι και όχι από τη βιομηχανία ή κάπου αλλού. Στο ίδιο μας στο σπίτι. Πραγματικά προκαλεί τρόμο και φόβο, δυστυχώς, αυτό το πράγμα.
Εσάς αυτό που συμβαίνει τώρα με το λάδι, γιατί το παρατηρείτε και από άλλη οπτική, έτσι, με την επαγγελματική σας ιδιότητα, αυτό που ήδη γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ισπανία, δηλαδή πόσο έχουν αλλάξει, φαίνεται, σε πολύ μεγάλο ποσοστό και θα εξακολουθήσει αυτό, οι διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή, ναι, η Ισπανία, μιλάμε για το μεγαλύτερο παραγωγό λαδιού της Ευρώπης, φαίνεται ότι τα νοικοκυριά έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν λάδι, δεν το αντέχει η τσέπη τους. Δεν γίνεται. Αυτό εσάς σας τρομάζει, σας δείχνει ότι ανησυχείτε ότι θα πάμε πίσω αντί να πάμε ένα βήμα μπρος?
Ξέρετε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές του ελαιολάδου, ανθίζει κοινοθεία, δυστυχώς. Οπότε εκεί θα έρθει και είναι θέματα που κοιτάμε συνέχεια. Και δυστυχώς στην Ελλάδα που είναι το λάδι μας τόσο πολύτιμο και τόσο ένας τεράστιος θησαυρός, δυστυχώς να θέλουμε πάρα πολύ. Και τι γίνεται, παίρνουμε ηλιέλαια ή άλλα έλαια από άλλες χώρες, τα χρωματίζουμε κιόλας, γιατί δυστυχώς ο Έλληνας καταναλωτής και σε αυτό δεν γνωρίζει το πράσινο λάδι, δεν είναι πάντα το καλύτερο. Δεν είναι υποχρεωτικό το πράσινο λάδι να είναι το καλύτερο. Μπορεί να είναι και κίτρινο, μπορεί να είναι και
χρυσό. Ναι, δεν το γνωρίζουμε, έχετε δίκιο. Το θεωρούμε ακριβώς και πιο καλό. Δηλαδή λέμε είναι το αγουρέλο, πώς το λένε. Αυτό το καλό, τέλος πάντων.
Αλλά δεν μας πάει την ερώτηση ο άλλος μπορεί να έχει πάρει κάποιο λάδι που είναι το ηλιέλαιο, για παράδειγμα, που είναι πιο κίτρινο και να βάλει και μια χρωστική μέσα και να μας το πουλήσει σαν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Φυσικά καλύτερη τιμή.
Οπότε και πέρα από αυτό, δεν γνωρίζουμε και τα άλλα λάδια πάρα πολύ, επειδή έχουμε συνηθίσει με το ελαιόλαδο. Τα άλλα λάδια δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι λάδια είναι ή πώς χρησιμοποιούνται. Εντάξει, ενδεχομένως θα το μάθουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει και μια καμπάνια και επ' αυτού.
Σαφώς, το ελαιόλαδο είναι χρυσάφι. Χρειάζεται να το έχουμε σε κάθε ελληνικό
κομμάτι. Καλά, το χρειάζεται να το έχουμε στο τραπέζι. Από το πόσο μπορούμε να έχουμε το χρυσάφι στο τραπέζι, καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Και μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, άρτεν και να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό.
Ισχύει, έχει ακριβήν πάρα πολύ. Είναι όντως για κάποιο νοικοκυριό, έτσι πώς έχει πάει το καλάθι στο μάρκετ, ενδεχομένως να είναι απογορευτικό. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς στην Ελλάδα να μιλάμε για να έχουμε απογορευτικό το να έχουμε ελαιόλαδο στο τραπέζι μας, έτσι.
Και το θέμα είναι να υπάρχουν φωνές σαν τις δικές σας και να μπορούν να μας ενημερώνουν ακόμα και για όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, το ότι το ελαιόλαδο δεν είναι το καλύτερο, ας πούμε, εντάξει, το γνωρίζουμε. Πάμε να δούμε όμως και τα άλλα. Δεν μπορούν πολλά νοικοκυριά. Πώς μπορούμε να ενημερώσουμε πάνω στα υπόλοιπα? Πώς να καταλαβαίνετε ότι το λάδι αυτό δεν έχει προσμίξεις, είναι αμφιβόλου ποιότητας? Δηλαδή, πάμε λίγο να ενημερωθούμε τώρα και όλο και επ' αυτών των πραγμάτων. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πούμε ότι τα podcast που βρίσκουμε στη σελίδα The Food Processors είστε εσείς που τα κάνετε, τα επιμελείστε, και δεν είστε μόνος όμως, είναι μαζί σας και η κυρία Λιβαδίτη Λεωνή.
Σωστά, ναι, είμαστε και δύο τεχνολόγοι τροφίμων, μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι και θέλουμε να πάμε μακριά και μάλιστα έχουμε κάνει ήδη και μια ημερίδα για τον κόσμο και ετοιμάζουμε άλλη μία λίγο πριν το Πάσχα, αλλά δεν έχουμε ακριβώς ημερομηνία για να το επικοινωνήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργη.
Να είστε καλά
και εσείς. Yeah. Καλή συνέχεια της Κυριακής σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πάμε να αποχαιρετήσουμε, να βάλουμε και ένα μεγάλο τραγούδι έτσι να το χαρούμε στο τέλος της εκπομπής. Καλή Κυριακή να ευχηθώ σε όλους. Καλή συνέχεια Κυριακή σε όλους. Από όλους εδώ εμάς, από τον Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στον ήχο μας, από την Αθηνά Σαλούστρου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια Κυριακής λοιπόν και ακόμα μια καλύτερη εβδομάδα που θα ξεκινήσει από αύριο. Από όλους εδώ εμάς, γεια σας. I used to walk down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I used my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals. In class I passed the time, drawing a slash for every time. Secondhand went by a group of five, done 12 times just a minute, but Shamika said I had potential. 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 I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five, done 12 times was a minute, but Shamika said I had potential. 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 Hurricane Gloria in Excelsis Deo. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in Excelsis Deo. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man and a stone. Back then I didn't know what potential meant. Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend, but she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in the storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. 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 Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, but Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend, but she got through me and I'll never see her again. Funny and warm. I'm a good man in a storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. 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 Shamika said I had potential.